Ingvar í Kollvík segir frá.
Nú fyrir það ekki að forma það sérlega, þetta er bara frá sögspjall.
Og það byrjaði nú með því að Andrés Karlsson, sem þá var staðvarstjóri á Dekjarmel hérna í Kollvíkinni, hann kom að máli við okkur sem að heima vorum af kallmönnum til, Árna Helgason hér í Tröð og mig, Ingvar á Láganúmbi, og sagði okkur frá því að togari myndi vera strandaður, ekki fundin þá. Þetta var svona meðan dag sem við áttum tal við hann. Svo undir myrkrið, eða í myrkri kvöldi, þá kemur hann aftur til okkar og með þau skilabóða við sem beðnir að koma og aðstoða við björgun. Þá var togarinn bundinn undir Gelvíksfjörðardal, Látrabjargi, og þar með að við ættum að komast að Breiðuvík kvöldið og geta lagt snemma stað á morgni. Veðrið var þannig hátt að þetta var tunglslaust og rigningarslidda svona og snjólaust á jörð, en svellað mjög og vont gangfæri í myrkri. Svo við leggjum á stað svona um 7-8 leytið um kvöldið á leiðis að Breiðuvík, við þrír, Árni, ég og Andrés. Og það sást nú, það var nú eiginlega ekki radióst heldur, var það nú bara svona því af gamlu vana að við röddum þetta og þeim að gekk nú að slysa laust alveg eða árestra laust að komast á leiðis, nema erfitt var að komast heim yfir Breiðuvíkina, það var að klaki yfir allt og við á sleipum skóm, nema Andrés, hann var á járnuðum klossum og hann eiginlega dró okkur Árna yfir svellið. Og við komum að Breiðuvík eitthvað milli 9 og 10 kvöldið. Og þar voru okkur tekið náttúrulega með að gestrisni. Nú svo þarna voru mættir líka menn sem að kallaðir hefur verið úr Hænuvík. Björgvin og Agnar, tvíburabræður og Bjarni og Kristín Ólafsson. Og það var búið í litlum bæ sem hann stóð þannig beig og þröngt að taka á móti mörgum. Ég man eftir því að það lítið sem sofið var þá og vorum við fjórir sem lögðum okkur í hjónarúmið. Svo að mótni þá var tíja sitt nefna á stað og allir, eða þá var vita hvert átt að fara, nema að við Björgvin vorum sendir niður í Breiðuvíkur ver eftir meiri böndum. En hinir fóru ætluðu stystu leið út á Gjálfskrodal. Nú þetta gekk ágætlega hjá okkur Björgvin, við komust þarna, gekk vel niður í verið og fórum beinustu leið út á Gjörðinskvartali. Ég hafði nú ekki farið þetta áður en Björgvin rataði, en hinir hafðu farið dáldið afleiðis í þoku, það var niða þoka á bjargið og hafðu farið dáldið afleiðis og við komum á svipaðum tíma á bjargbrúnina þannig, og þá voru látramenn þar komnir fyrir á bjargbrúnina með vaði og björgunartæki. Nú þá var strax, lítið sáttar stans var þarna nú svona til þess að athuga aðstæður og hvar heppilegast væri að síga. En svo var það nú fljótlega afráðið og vaður var lagður niður, niður á flauganefið. Og það fara þarna allir niður nema ég og Kristján Sigmundsson á Látrum. Við treystum okkur ekki að fara niður til þess að gera neitt gagn. Svo það var afráðið að við yrðum þarna eftir til þess að senda jafnvel heim ef að þyrfti og passa vaðina og svo leis. nema að svo gengur þetta allt ágætlega hjá þeim, þetta er alveg, þetta er fyrirfram gerðri áætlum sem það gekk eiginlega og það hafði hvort sitt starf þarna. Að ég hafði nú eiginlega ekkert allt þessu að segja meira fyrir en að við fylgdumstum með að brúninni og hérna eiginlega reyndi ekkert á okkur fyrir en að búið við fylgdumstum með þarna björguninni allri og svo þegar að þeir eru komnir í land allir skipbrotsmennir þá sendur maður upp með skilaboð það að við förum heim að Hvallátrum við Kristján og sækjum það sem við getum af fatnaði og mat því þá var fyrir sjáanlegt að það er aldrei hægt að koma þeim alla leið upp á brún. En það kom þeir á daginn að það komust ekki nema að fáir upp á flauganefið og yngir allalega á brún. En hinir voru ásamt þrem björgunarmönnum á urðinni sem að þeim er bjargað upp á fyrst, beint upp á strandanum. En það var ekki hægt að fara með bjarginu vegna flæðar nema á ákveðnum tíma dagsins sko. Nú við Kristján lögðum á stað heim og gekk ferðin vel og greiðlega nema hvað Kristján fann til lasleika þegar við vorum að komast til heim til bæja og þar kom að hann treysti sér ekki til að fara inn á bjarg aftur. En við sögðum réttirnar að það væri búið að björga þeim sem að lífsæðu komist af og það var sent áfram og komi í útvarpi strax kvöldið. En svo var farið aðtöga möguleika á því að fá fólk til þess að koma með mér einnettir og þar kom að þær gáfu sig til farar Sigurður Erlendsdóttir Húsfreyja á Miðbæ, kennslukona sem þá var starfandi á Hvallátrum, Oddný Guðmundsdóttir, dóttir hjóna á Miðbæ, Ólöf Hafliðadóttir.
Og var Sigurður var?
Nú, þarna eru búnir út bakkar á okkur og lagt á stað með það sem mögulegt var að komast með.
Engin hestur?
Engin hestur var viðstattur nema sá sem að hafði verið reytt á innettir inn á bjargið en hann var ekki tekin aftur. En Sigríður verð þarna uppalinn og staðkunnu og hún leiðbendi okkur hinnum á leiðin innettir og það gekk allt mjög fljótt og vel og við komum þarna í björtu og matur og föt voru selflutt niður á flauganef en ekkert samband var hægt að hafa við á sem að voru inn undir bjargi þá kvöldið. Nú svo búast þeir þarna á flauganefinu skipbrotsmenn sem þangað voru komnir og nokkrir björgunarmenn en nokkrir koma upp á brún og það er afráðið að fara heim að Látrum til gistingar og að nálgast meiri vistir. Og þá er orðið aldimmt og sama þokan. Það var afráðið að ganga við ljós heim sem að gaslugtir svo kallar og ferðin gengur nú vel til að byrja með en svo áttar fólk sig nú á því að við munum vera farin að villast en ekki er hægt að átta sig að svo stöddu á á því hvert við séum að fara. Fyrir en eftir tölvöld langa göngu, þá átta kunni sig á því að við verum komni niður á brún á Lambahlíðardalnum sem er næsti bær, næsti dalur fyrir innan Geldingskotadalinn. Fjær látrum, við erum sem sagt búin að fara að leggja lykkju á leið okkar alveg í þveröfu átt.
Og var þetta sagði okkur?
Nú og þarna á Lambahlíðardalnum, niður undir svo kvöldum Lambagangi, áttu þeir sem kunnir voru sig á því að við vorum komið þetta aðleiðis. Og þá afráðið að slökkva á gaslugtónum til þess að það sé ekki neinn villuljós og snúa tilbaka náttúrulega, ekki vera manna að ræða. Og menn voru nú yfirleitt orðnir algjörlega átta viltir þarna.
Og þið voru komin úr leið algjörlega?
Já, við erum komin þetta, já, cirka klukku, búin að ganga klukkutíma afleiðis algjörlega.
Og lokum í öfuga átt.
Já, alveg í öfuga átt, sko. Við förum að vísu krók bak við, boga bak við Eyjaskoranúpin.
Já.
Og niður á dalinn og aukum okkur brekkur þarna.
Já.
Svo er nú snúið við þarna. Þá komum við á sporin okkar þegar sem við höfum farið tilbaka. Þá voru nú sömur orðin það áttaviltir að þeir áttu þessu ekki á eftir hvernig þessi spor voru.
Já.
Kom fyrir að menn voru að mæla sig í sporin sín og...
Já.
og en samt gekk þetta nú allt vel og það var... Ferðin gekk vel að látrum þó að menn væri orðnir mjög uppgefnir af göngunni.
Og skyggnir hefur verið mjög
slæmt. Skyggni var eiginlega ekkert, sko. Það sást hvergi til fjalla, sko. Sást hvergi til fjalla, það varð eiginlega átt að sjá landslegin jafnum og gekk það, sko.
Já, og dökkt á berugrótinu.
Alveg, alauðjörð og tungslöst, sko.
Já.
Svo var komið að látrum upp úr miðnætti og lagst til hvíldar mjög fljótlega.
Já.
Því að ekki mátti dragast að mótni að komast á stað með farangur og hesta, þá var það að fara með hesta til þess að reiða heim skipbrotsmennina, sko.
Já.
Guðmundur mun hafa farið að Breiðuvík morgunin eftir að sækja hesta.
Já.
Og komum með það út á Geldingskotadal. Við förum strax um morguninn aftur og við þá er undirinu að þau bráðabugur að ég fór að reisa tjald þarna á brúnni og hafa til heitt vatn og til þess að gefa þeim strax við kem upp. Svo kom að því að fyrsti skipbrotsmaðurinn kemur upp og förum með hann í tjaldið. Og við vorum þarna með bæði heitt vatn og kaffi og te. Og hann er nú það vel haldin að hann tók sjálfur að sér stjórnina strax til að hita te því að kaffi kunni þeir nú síður að meta.
Já.
Og hann er ósköp vel hress eða frekar vel hress.
Já.
Og næstur kom, næsti maður sem uppkom, það var yngsti maðurinn þá... Hann varð 16 ára þann dag, já.
Já.
Og svo þegar að eru komnir, já, ég man nú ekki hvað margir, já, komnir það, þrýr voru komnir upp.
Já.
Þá er, og þeir búnir að jafna sig svona, þá eru þeir settir á hesta og Guðmundur Kristjánsson fer á stað með þá.
Já.
Að Breiðuvík beint.
Og þetta var bjartur dagur.
Þá var bjartur dagur, þá er engin þoka og skyggni gott orðið. Já, nú og... Svo þegar að eru komnir, flestir komnir upp sem voru á flauganefinu, þá er ég sendur á stað með menn og hesta að heima látrum.
Og voru það þá ekki þeir fjórir sem nú voru í sjö jart sem kom í fyrir skil.
Já, þá voru þeir fjórir sem að koma upp af þeim sem voru á flauganefinu. En svo þegar að fjall út, þá var strax byrjað að því að flytja út undir flauganefið.
Fórst þú einn með þessa fjóra, Sveinni?
Ég var ekki einn. Ég man nú ekki hver var með. Við vorum minnst að kosti tveir með hestana.
Já, og voru þeir allir á hestum?
Já, þeir voru allir á hestum, við gengum, já.
Og gátt allir sér þetta?
Já. Að vísu var sá elsti sem fór með Guðmundi, hann var það styðja hann á hestinum. Svona tölvert af leiðinni og óvanir, já, hann var einn með á þrjá og ferðin gekk vel hjá honum, sko. Það var nú hardulegur maður og vanur svona.
En þessi fjóri sem voru, þeir voru með þegar það var geta setið svona.
Já, þetta voru ungir menn og varu, þó þeir væru óvanir hestum þá.
Og þeir það verið með hnakka á hestum.
Já, það var allir með hnakka.
Svo þeir fóru allir á stað á hestum.
Já, þeir fóru allir á stað á hestum. Já, að mér minni sko.
Og
nú við komum heim.
Þú manst ekki sérstökku þessari fermi?
Nei, ekki man ég eftir því. Ég held að það verið algjörlega viðburðalaus ferð að látrum.
Þeir
fóru
að látrum?
Já. Nú, ég fór ekki út eftir aftur, minni mig. Þá var komið kvöld og þarna vorum við nóttina aftur og það var náttúrulega lítið sem að maður gæti tala við þá.
Já.
En þó var maður að reyna og að fræðast að þeim hvernig þetta hefði vilja til, sko. Þarna var nú, sko, það fórust þarna þrýr.
En þeir hafa verið og nokkur hressir þeir voru fannar.
Þeir voru bara prýðilega hressir og kátir.
Andlega.
Já.
Fél að þeim var borgið.
Já.
Þegar þeir komast upp á.
Já. Þeir held að mér þessir tveir yngstu sem að ég einlega átti nú mest tal við. Já. Þeir voru mjög hressir strax og gengu nú hlut af leiðinni líka. Já. Nú þeir þökkuðu þetta algjörlega, sína björgun þökkuðu þeir algjörlega bátsmanninum.
Já.
Algjörlega, sko.
Já, mér skilst það.
Já.
Hann hélt í þeim kjarki
og hann, eftir því að mér skildist, þá var það hann sem að réði því að þeir staðsettu sig undir Hvalbaknum.
Já, hélt utan að þeim
og þeir höfðu, eftir sem ég gildist, þá höfðu meira traust á honum heldur en skipstjóra.
Já.
Því að mér skildist að þeir höfðu skipstjóri og stýrimaður, þeir voru í brúnni.
Já.
Og þeir höfðu, og einn hásetti, og þeir höfðu sent þennan hásetta fram í og skipstjóri hefði sagt að það, hann teldi örugar að þeir væru í brúnni allir.
Já.
Að eina voninum björgum væri af sjó.
Já.
En þá sagði básmaðurinn þeim það að hann teldi einu voninum björguna af landi.
Já.
Og þarna fylgdu þeir honum, sko.
Já, en svo virðist hinir þrýr hafa sett út skipsbátinn.
Hinir þrýr, þeir byrja á því að drekka.
Já, byrjaði á það.
Byrja á því að drekka og svo fara þeir að reyna að setja út skipsbátinn. Já. En við það bara tekur sjórinn á.
Já,
við það tekur sjórinn á bara og skipstjórnir því þeir þrýr menn ráð ekki við þetta neitt.
Nei.
Og þar með skildu þeim milli þeirra. Já. Nú, ég man nú ekki eftir öðru sögulegu við, mér minni nú helst að ég væri dagum kyrst eftir þetta á látrum.
Já.
Og svona, það er þarna. En þetta var núna nálgast jólin og við þurftum að komast heim og komast á Patrikshjörð fyrir jólin.
Já.
Svo lýsa við fórum þarna.
Já.